Pagio 86. Auscultu la dialogon.
Saluton! Mi estas Iracema Ticur. Ĉu vi ofte ekzerciĝas ĉi tie?
Saluton, Iracema! Mi estas Luisa Neves. Fakte, ne tre ofte mi kuretas ĉi tie, sed nur kiam mi vizitas miajn geonklojn kaj kuzojn, kiuj loĝas en ĉi tiu urbo.
Ancau mi malofte venas ĉi tien. Ordinare, mi exercigas apud mia domo.
Nu, se mi bone audis, vi diris ke via familia nomo estas Ticur, ĉu?
Yes, giuste. Kion specialan pri mia nomo?
Nu, mia klas kolegino en la Universitato de Esperanto urbo havas saman familian nomon kiel vi.
Nu, tre verŝajne temas pri mia kuzino Evelina, kiu loĝas kaj studas tie.
Ĝuste, ni estas bonaj amikinoj. Mi ĝojas konatiĝi kun parencino ŝia.
Ankaŭ mi ĝojas.
Iracema, mi scivolas pri la vivo en kamparana urbeto. Diru al mi, kia estas via domo kaj ordinare la domoj en ĉi tiu urbo?
La domoj ĉi tie estas tre variaj. Estas duĉambraj dometoj, domegoj kaj domaĉoj. Estas ankaŭ kelkaj duetaĝaj domoj.
Sed
ĝis nun estas neniu apartamentaro.
Kie estas via loĝejo?
Mi loĝas en kvinĉambra unuetaĝa domo kun granda korto kaj ĝardeno.
Mi vidis grandegan domon, kia mi perbuse alvenis hieraŭ.
Jes, vere, riĉegulo konstruis belan dudekĉambran palacon ĉe la urborando. Kiaj estas la loĝejoj en Esperanto-urbo?
Nu, Esperanto-urbo tro multe ampleksiĝas lastatempe. Ĝi rapidege ŝanĝiĝas de trankvila urbo al tro moviĝema urbego.
Kiaj ŝanĝoj? Jam delonge mi ne iras tien.
Tie jam videblas deketaĝaj loĝkonstruaĵoj kaj grandegaj magazenoj. Sed estas ankaŭ malriĉaj ĝemelaj domoj ĉe la urborando.
Nu, mi esperas, ke tia progreso ne tiel rapide venos al mia urbo. Mi ŝatas vivi en mia trankvila urbeto.
Bone do, Iracema, mi ĝojis konatiĝi kun vi. Mi devas nun pli rapidigi miajn paŝojn, ĉar mi bezonas perdi kelkajn kilogramojn. Salutu Evelinan mia nome. Diz nova eventuala reencontro.
Diz, Luisa. Me joies ec conivin.